sementare, sementare, il loghigno del Careha, e tanto lo povo medre, un meniño, un bello y un cantar.
Bueno, pues ya estamos de volta en este entrenos de este vendres, de este 15 de novembro, son agora mesmo as 10:36 minutos. Imos a falar de algo que lle comentábamos no tempo de información este sábado con motivo do 5º aniversario da plataforma Salvemos Catasós. Valen a levar a cabo unha serie de actividades reivindicativas que xirarán en torno á defensa do medio ambiente. Para falar deste tema, ímonos a falar con un membro da plataforma, biólogo Antón Blanco. Antón, moi bo día.
Bo día, Gume.
Que tal, como estás?
Bueno, pasando un poquinho de frío, agardando a neve.
É o que toca, non? É o que toca.
Sí, é o que nos toca, sí.
Estamos xa casi que en pleno inverno aquí en Lalín, en Galicia. Bueno, este sábado 16, mañán, concretamente, vai a ter lugar pois diferentes actividades en torno ao 5º aniversario da plataforma Salvemos Catasós. E xa van a lá 5 anos, Antón.
Sí, xa levamos uns cuantos anos na defensa do medio ambiente de Lalín, cada vez máis extensivo ao medio ambiente de Galicia. Por iso tamén fixemos un pouco esta programación, na que contamos con plataformas que veñen de casi toda Galicia, e que abarcan 36 concellos en todas as súas loitas, cada unha das súas loitas suman 36 concellos dos 313 que ten Galicia, e faltan plataformas que non puderon vir porque, bueno, os horarios son os que son e non todo o mundo ten a mesma disponibilidade.
Claro, coméntanos un poquinho cales son estas plataformas, en donde traballa cada unha delas.
Pois son plataformas que están connosco nunha rede que fixamos de plataformas, sí. Con elas fomos reclamar tamén un cambio na política medioambiental de Bruxelas, e son Salvemos Ordes, que está na zona de Ordes e que abarca todo o derivado dos problemas eólicos e máis do vertedeiro de Erinsa, e máis de Sogama. Despois ven a plataforma do Sar, que está encargada da contaminación da auga do Sar, a máis coñecida plataforma contra a mina de Touro Pino, que xa sabemos, é o megaproxecto este de casi 122 hectáreas, que sería máis ou menos a metade da extensión do concello de Lalín. Despois tamén viría o de Salvemos o Iribio, é máis auga limpa xa. Salvemos o Iribio é o megaproxecto eólico que querían facer na Serra do Iribio, e auga limpa xa está encargado a vixiar a contaminación da industria gandeira coas súas megagranxas na zona da Lime.
Bueno, esta mesa redonda na que van a participar todas estas plataformas leva o título, leva o nome Moitas Frontes, unha loita, e a verdade que eso non é unha loita medioambiental en diferentes puntos de Galicia, aínda que sexan moitas plataformas e moitas frontes abertas, a loita é unha.
Sí, o que quixemos era exemplificar eso neste título, porque vemos que hai moitísimas plataformas en toda Galicia. Consideramos que hai tantas plataformas porque hai como un ataque unido contra o noso medio ambiente, un desleixo na legislación e na protección do noso medio natural. Por iso titulamos desta maneira.
Bueno, despois da mesa redonda vai haber un coloquio tamén aberto para, bueno, pois preguntar calquera dúbida, para reflexionar, apuntades para tecer rede, para continuar, pois eso, facendo un grupo común de todas as plataformas, non?
Sí, iso que pretendemos. A charla sempre vai ser aberta, quen quere asistir, é a partir das 6 no Círculo de Recreo de Lalín, no casino.
Sí.
Vai ser participativa, quen teña alguna dúbida de que trata a plataforma, que pretende, onde está ubicada, vai ser participativa, sí, sempre.
Sabedes que, pois, xa que contades con moita xente, imagino que moita xente xa confirmou que vai a estar, non?
Sí, se estamos chegando a... Pero bueno, que veña quen queira, porque o casino é grande e collemos...
Sí, no. Non hai problema, non hai problema. Bueno, despois de concienciarse un pouquiño máis desta mesa redonda, tamén hai tempo para o lecer, para o disfrute con concertos, non?
Sí, aí ben, bo. Entre o concerto e máis a charla, ás 9 haberá unha cena que necesita da confirmación previa. Quen queira vir, que nos envíe un WhatsApp, un e-mail ou que nos contacte por Facebook. E despois ven o bo, que aí é onde se tece a rede, que é no concerto que hai ás 11:30 na Beltane, de dous grupos, de Cencer, despois de Celsia con Peter Brea. Celsia con Peter Brea, perdón. E aí é onde realmente se vai a tecer a rede.
Claro, aí onde están de verdad a relación, ¿no? As relacións humanas, sí. E estas cousas, entablar conversacións e estas cousas, ¿no?
Sí, é que en queira tamén, a entrada anticipada son 7 euros, en taquilla vai ser un pouco máis cara, 10 euros tamén. Uh-huh. Pode ir a Beltane ou contactarnos a nós polos nosos medios digitais.
Bueno, coméntanos un pouquiño, cale a actualidade da plataforma Salvemos Catasós? Sabemos que, bueno, pois, ainda falábamos de vos fai unha semana, con esa, pois, entrega de documentación tanto na oficina da Xunta de Galicia como no Concello de Lalín. Por onde estades traballando agora, por onde estades tirando agora?
Pois estamos reiterando a nosa petición á Xunta, algo que fixamos nos últimos anos 3 ou 4 veces. No 2016, creo recordar, ou 17, creo que o fixeramos outra vez, un doble requerimento á Xunta máis ao Concello para que nos axude tamén, porque o Monumento Natural Fragas de Quintela é unha figura de protección. Esta figura de protección require que nos 2 anos seguintes a súa formalización ten que ter un instrumento chamado Plan de Conservación. Esta axuda como a ampliar as medidas de protección deste monumento, é a facer como unha contorna de amortiguamento con respecto a todos os problemas medioambientais que se poden producir. E a Xunta non realizou este plan de conservación. E nós levamos pois, 4 anos requerindo a Xunta que realice este plan porque é importante. Hai outros plans que o teñen.
Claro.
Claro, creemos que é importante. Por eso ahora volvemos a reiterar esta necesidade.
Uh-huh. O respaldo social na actualidade de Salvemos Catasós, como o vedes? Estades ben aí respaldados pola ciudadanía de Lalín, pola comarca de Deza?
Nos creemos que sí. Creemos sí. Que a conciencia medioambiental, sobre todo nestes últimos anos, co ascenso da xuventude, que está moi concienciada a raíz do cambio climático, uh-huh. Cada vez eu creo que a xente está máis concienciada do problema que supón que se ataca o medio ambiente, porque sabemos que en última instancia vivimos deso, as materias claro. Primas, a enerxía, todo, necesitamos ter un medio ambiente en bo estado para poder subsistir, porque ao final é o que pretendemos como especie humana, xa non me vou a ningún condicionamento ético.
Claro. Perfecto, Antón, que nada, moitísimas grazas por acompañarnos estes intres neste entre nós, perdón polo atraco tamén que te chamei así a última hora, que nos atendiches moi amablemente, e nada, que salga todo mañán a pedir de boca, que haxa moita xente e que se continue, pois eso, traballando a favor en a defensa do medio ambiente. Un saúdo, pases moi bo día.
Un saúdo, moitas grazas.
Graciñas.